τα πιο ωραία παραμύθια από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος, στις λίμνες, στο βορρά. Για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι, στις τρίγκλας τη σπηλιά. Σε συμμορίες με ζητιάνους, σε αχυρώνες και σε αυλές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές. Για τα παιδιά που τα σειράν στις Αφρικής στις αγορές, εμπόροι και ληστές, και φοβισμένα και ορφανά στη Σμύρνη και στη Βενετιά τα πιάσαν οι φρουρές. Ψωμί ζητήσαν του φουρνάρι, λίγο νερό του καφετζή, τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι και ο άλλος λύνει το σκυλί. Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι και ο άλλος λύνει το σκυλί. Πολιτείες πέφτει μια κίτρινη βροχή, στο σώμα μου έχω ανατριχύλες και τον αδόντι μου πονεί. Στο σώμα μου έχω ανατριχύλες και τον αδόντι μου πονεί. Το γράμμα σου δέκα σελίδες, πάλι η ίδια συμβουλή. Μου λες το σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή. Μου λες το σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή. Ο Μίχλη πέφτει στις σκεπές, φεύγουν οι φάτσες σαν σκιές και τρέμει το κερί. Φωτιές ανάβουν στις ακτές, μέσα στα αυτιά μου ακούω στριγλιές και τρέμω σαν πουλί.
Τα παιδιά που χάθηκαν λοιπόν δεν θα γυρίσουν στο σπίτι. Φίλες και φίλοι, γεια σας από την Ελλάδα, γεια σας από την πατρίδα. Είμαι Γιάννα Τριανταφύλλη σε μια έκτακτη εκπομπή. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έχουν ξεκινήσει οι διακοπές των συναδέλφων μου, οπότε ο ένας τον άλλον καλύπτει τις ώρες τους και βέβαια αρκετές αλλαγές στο πρόγραμμα θα έχουμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Εδώ είμαστε λοιπόν και έπεσε και σε μας τελικά ο ρόλος να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, αρκετά έως πολύ θα έλεγα λυπημένοι αλλά και θυμωμένοι ταυτόχρονα. Έχουμε τρεις νεκρούς στις φωτιές, μην ξεχνάμε τον κτηνοτρόφο που έχασε τη ζωή του στην Κάριστο και βέβαια τους πιλότους που σήμερα για όλους εμάς είναι οι ήρωες αυτών των δυσάρεστων γεγονότων. Και πολύ σωστά ο καλεσμένος μου πριν να πούμε στο στούντιο, τον οποίο θα σας τον γνωρίσω ο Ζωνόπο, είπε ότι μόνο αυτή είναι η... πώς το είπες, οι αγωνιστές, οι ήρωες, ναι, όλοι οι υπόλοιποι που πετάνε κάτι ώρες πάνω από, από τις φωτιές δεν είναι ήρωες. Είναι βέβαια, δεν το συζητάμε. Ένα γιατί όμως, φίλες και φίλοι, πλανιέται πάνω από τα καμένα, πάνω από τις φωτιές. Θέλω να πιστεύω ότι όταν αυτή η τραγωδία τελειώσει, και θέλω επίσης να πιστεύω να τελειώσω στο δυνατόν γρηγορότερα και με τις λιγότερες απώλειες, να βάλουμε το γιατί στο τραπέζι και να δώσουμε την απάντηση. Μια ακόμη δύσκολη μέρα λοιπόν για την Ελλάδα μας. Τα πύρινα μέτωπα συνεχίζονται να καίνε το φυσικό πλούτο της χώρας μας. Από καρδιωτικές εικόνες από τη Ρόδο, την Κάριστο, την Κέρκυρα. Μικρότερη ή μεγαλύτερη καταστροφή, γιατί το άκουσα και αυτό και κυρίως από τους πολιτικούς μας, σε αυτά τα πάνελ, τα περιβόητα τα οποία βγαίνουν στον αέρα αυτές τις μέρες. Και εγώ εδώ λέω ότι και η καταστροφή να είναι μεγάλη και μικρή, η καταστροφή είναι τραγική. Είναι μια ιστορία που πρέπει να την αναλύσουμε πάρα πολύ σύντομα. 9 μέρες λοιπόν αυτή η καταστροφή συνεχίζεται και σήμερα περιμένουμε, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, 45 βαθμούς Κελσίου, περιμένουμε έναν μεγάλο καύσωνα και από ό,τι λένε μετεωρολόγοι είναι ο μεγαλύτερος όλων αυτών των ημερών και προσπαθούμε να πάρουμε τα μέτρα μας. Μια δύσκολη μέρα που σας είπα, μια δύσκολη λοιπόν Τετάρτη με πολλά προβλήματα. Εδώ είμαστε βέβαια, η Φωνή της Ελλάδας, πάντα συντονισμένοι εσείς στη Φωνή της Ελλάδας, μέσα στην επικαιρότητα από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι κοντά σας και θα σας δίνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που εσείς χρειάζεστε. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Σπύρο Πυλό, ηθοποιό, σκηνοθέτη, διευθυντή παραγωγής, ιδρυτικό μέλος του σημαντικού πολιτιστικού φορέα Μύτος στο Λουξεμβούργο, εργάζεται στα ευρωπαϊκά όργανα εκεί και μας κάνει τη τιμή σήμερα, αυτή τη δύσκολη μέρα, να είναι εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, θέλω να πιστεύω. Κύριε Πυλό, ένα μεγάλο ευχαριστώ, Σπύρο, για αυτή την συνάντηση. Συναντιόμαστε μετά από ένα χρόνο περίπου.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι έχει αλλάξει αυτός ο χρόνος? Έχει αλλάξει εμάς τους ίδιους, θα μου πεις, αμέσως.
Δυστυχώς, αν θυμάμαι καλά, σε μια αντίστοιχη θλιβερή κατάσταση ήμασταν και πέρυσι και είμαστε σε μια θλιβερή κατάσταση λόγω πυρκαγιών και φέτος. Αυτό δείχνει ότι ό,τι και αν έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο της διαχείρισης.
Εσύ ερχόμενος τώρα από τις Βρυξέλλες, έχεις έρθει για τις διακοπές σου βέβαια και κύριε, ναι, από το Λουξεμβούργο τι λέω, έχεις έρθει εδώ για τις διακοπές σου και έχεις έρθει να ξεκουραστείς και να χαρείς την πατρίδα.
Ναι, όπως συζητάμε και με φίλους τώρα που ανταλλάσσουμε κάποια μηνύματα, υπάρχει μια περιραίουσα θλίψη. Μια περιραίουσα θλίψη για αυτά που συμβαίνουν. Και δυστυχώς είναι δύσκολο να δεις πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να βελτιωθεί αν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές και όχι επίγουσες παρεμβάσεις.
Δηλαδή, αυτό που λέμε παρεμβάσεις του ποδαριού, δηλαδή αυτό θέλεις να πεις, έτσι για να τα πούμε λίγο τα πράγματα και έξω από τα δόντια, ότι πρέπει να γίνουν κατά την άποψή σου και μέσα από την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια πόσα χρόνια είσαι στο
Λουξεμβούργο? Είμαι 31 χρόνια στο
Λουξεμβούργο. Είσαι πάρα πολλά χρόνια, βέβαια τα περισσότερα χρόνια της ζωής σου. Ακριβώς. Είναι στο Λουξεμβούργο, οπότε πληγώνεσαι δηλαδή, ναι, βέβαια, όταν έρχεσαι στην Ελλάδα, αλλά πληγώνεσαι και όταν είσαι, γιατί δεν είσαι μακριά, είσαι πάρα πολύ κοντά με τη χώρα μας, πια οι αποστάσεις έχουν απλοποιηθεί. Δηλαδή, ναι, εντάξει, παίρνει το αεροπλάνο την Παρασκευή και έρχεσαι μέσα σε πόση ώρα.
Σε τρεις ώρες είμαστε εδώ. Δυόμιση.
Σε τρεις ώρες είσαι, ας πούμε, στο σπίτι σου, στο πατρικό σου, στην Αργυρούπολη.
Ναι. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η οργάνωση. Δυστυχώς, η οργάνωση. Και αυτό που λέω δηλαδή, ότι πραγματικά πρέπει να να ξανασκεφτούμε όλη την οργάνωση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, κράτους κτλ. Και να την προσαρμόσουμε στις καινούργιες συνθήκες. Γιατί δεν μπορούμε να πήγα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ απλό, αλλά είναι ενδεικτικό, πήγα να ψηφίσω με την καινούργια ηλεκτρονική ταυτότητα στις προηγούμενες εκλογές. Την έδωσα, χάρη και η δικαστική αντιπρόσωπος, γιατί ήμουν ο πρώτος που τη χρησιμοποιούσε. Αλλά μου λέει, αφήστε το κινητό σας εδώ. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, στο κινητό είχα τις σημειώσεις μου με ποιον θέλω να υπογράψω, ας πούμε, να ψηφίσω. Δεν μπορώ να αφήσω το κινητό μου εδώ, απλώς για να δείτε ότι βγαίνοντας θα το πάρω και έχω βάλει. Δηλαδή είναι πολύ, 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 πολύ μικρά πράγματα, αλλά και πολύ, πολύ
ότι
μεγάλα πράγματα.
Ψήφισες στο Λουξεμβούργο.
Όχι, εδώ.
Στην Ελλάδα και ψήφισες εδώ.
Ναι, ήρθα εδώ γιατί.
Για να ψηφίσεις.
Ναι, για να ψηφίσω, γιατί η διαδικασία μου φάνηκε βουνό, να πω την αλήθεια.
Ναι, ναι.
Και εντάξει, και ήμουν, όπως είπα, είμαι 31 χρόνια.
Ναι, ναι.
Το όριο ήταν 30.
Τώρα,
συν δύο χρόνια αυτό και να
σήμερα δούμε. Είναι μια άλλη μέρα όμως για την σήμερα ελληνική ομογένεια. 208 ψήφοι μέσα από το κοινοβούλιο. Έχουμε ένα άλλο νομοσχέδιο για την ελληνική ομογένεια και για την ψήφο της ελληνικής ομογένειας. Οπότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσεις με το κινητό σου παρέα.
Να το δούμε, να το δούμε. Γιατί παραδείγματος χάρη κοίταξα τις απαντήσεις που δόθηκαν στη δημόσια διαβούλευση και είδα ότι όλοι οι φορείς της ομογένειας ξεκινάνε λέγοντας να καθιερωθεί η επιστολική ψήφος ή η ψηφιακή ψήφος. Αυτό δεν υπάρχει καν, ούτε σαν έννοια.
Βέβαια, δεν υπάρχει.
Το οποίο...
Αυτό είναι κάτι που κάποτε θα ξαναπέσει πάλι στο τραπέζι. Ποια είναι. Σου μιλάω και στον ελληνικό, γιατί εντάξει, γνωριζόμαστε, δηλαδή ας είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους ακροατές και στις ακροατριές μας. Είσαι ένας άνθρωπος που εκτιμώ για αυτό που έχεις δημιουργήσει εκεί που έχεις επιλέξει να ζεις και να εργάζεσαι. Ποια είναι η γνώμη σου, Σπύρο, για το νομοσχέδιο που αφορά την ψήφο των Ελλήνων ομογενών? Πώς το βλέπεις όλο αυτό? Δηλαδή, πιστεύεις ότι χωρίς όρους μπορεί να ψηφίζει η ελληνική ομογένεια όπου γης?
Καταρχήν, ισχύει αυτό που είπα μόλις πριν, ότι έγινε βιαστικά. Δηλαδή, όταν βλέπουμε την ανοιχτή διαβούλευση, η διαβούλευση είναι για να λάβεις υπόψη αυτά που λέγονται. Εγώ δεν είδα πολλά πράγματα από αυτά που λέγονταν από τους ομογενειακούς συλλόγους να λαμβάνονται υπόψη. Πρώτο και κύριο, η επιστολική ψήφος και η ψήφος. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος για το ελληνικό κράτος, το οποίο δεν χρειάζεται πολύ απλά αυτό το κόστος. Εντάξει, δεύτερον, πιστεύω, προσωπική γνώμη, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια, δηλαδή να κάνεις έστω την κίνηση να γραφτείς στους εκλογικούς καταλόγους και όχι απλώς επειδή βρέθηκες κάπου, εντάξει, και είσαι εκεί 50 χρόνια, ας πούμε, να αποφασίζεις να επηρεάσεις το τι θα γίνει σε μια περιοχή της Ελλάδας ή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπορώ να φέρω σαν χαρακτηριστικό το δικό μου παράδειγμα, ας πούμε, που μου ήρθε πρώτο. Εγώ συνειδητά δεν ήρθα να ψηφίσω στο δημοψήφισμα του 2015. Εντάξει, ενώ ψήφισα στις προηγούμενες εκλογές. Γιατί λέω, δεν μπορώ να επηρεάσω την κατάσταση στη χώρα στην οποία δεν θα είμαι. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα μετά να έχω το βάρος αυτού που συνέβη τελικά με τις κλειστές τράπεζες και όλα αυτά που συνέβησαν. Έτσι. Αυτό ήταν μια επιλογή καθαρά των κατοίκων της χώρας.
Δηλαδή, τι θα αλλάξει τώρα, τώρα που θα έρθεις να ψηφίσεις, ναι, ή θα ψηφίσεις στο Λουξεμβούργο, έτσι? Ναι. Γιατί είναι τώρα και πάρα πολύ σύντομα, έχουμε τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις δημοτικές του χρόνου, ναι, τις δημοτικές εκλογές άμεσα, εδώ και πάλι δεν θα επηρεάσει ένας κάτοικος του Λουξεμβούργου που είναι 30 φεύγα χρόνια.
Ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
Και αυτό, τα παιδιά σου, και τα παιδιά σου τα οποία
έχουν γεννηθεί
εκεί, είναι πολίτες Λουξεμβούργου 100%.
Και με υπηκότητα από τα 18 και μετά.
Βέβαια, ναι.
Ναι, η αλήθεια είναι δεν θα αλλάξει πολύ. Απλώς το κόστος θα μειωθεί και η ευκολία να ψηφίζεις. Ενδεχομένως. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε δικαίωμα φυσικά να επηρεάσουμε τις καταστάσεις στην Ελλάδα, αλλά δεν έχω ξεκαθαρίσει κι εγώ ο ίδιος σε τι βαθμό θα ήθελα να το κάνω πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή πραγματικά σας λέω, σας έδωσα το παράδειγμα του δημοψηφίσματος, γιατί εκεί πραγματικά ήταν ρητή.
Εγώ από την άλλη, ξέρεις τι, από την άλλη, εγώ νομίζω ότι εάν ο Έλληνας ομογενής έχει μία σοβαρή ενημέρωση, αν ο Έλληνας, ο σοβαρή ενημέρωση εννοώ αντικειμενική ενημέρωση, έτσι, να, για το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στη χώρα, δηλαδή έχει μία εικόνα που δεν είναι μόνο η εικόνα που έρχεται για 15-20 μέρες, που βλέπει τα στραβά, γιατί εγώ μιλάω με τους Έλληνες ομογενείς που έρχονται και μου λένε πόσο πολύ, βρε παιδί μου, έτσι, περιμέναμε όλο το χρόνο να έρθουμε στην πατρίδα, και αυτό μας ενοχλεί, αυτό μας καταραίει, αυτό θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Υπάρχει δηλαδή μία άποψη, βλέπουν εκτός από την ωραία θάλασσα, τον ήλιο και το φεγγάρι, σαφώς, το υπέροχο και το ψαράκι και το μουζάκα. Βλέπουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Γιατί θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν και βλέπουν ότι σε σχέση με τους μισθούς μας, γιατί γίνονται καθημερινές συζητήσεις με τους Έλληνες ομογενείς, τουλάχιστον εγώ τις κάνω, και βλέπουν αυτή τη διαφορά. Δηλαδή βλέπουν ότι ζούμε με έναν τρόπο δύσκολο. Δεν είναι εύκολος ο τρόπος που ζούμε. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Εάν νομίζω ότι θα υπάρχει μία σοβαρή και αντιμετωπιστική ενημέρωση, μπορούν να κάνουν και μία σοβαρή επιλογή το τι θα ψηφίσουν. Ναι. Θέλω να έχω αυτή την ελπίδα. Θέλω να πραγματικά, δηλαδή, να είμαι αισιόδοξη. Ναι, γι' αυτό και ξέρεις που ποντάρω και το κλείνω, θα μου πεις τη γνώμη σου, ότι από τη στιγμή που ο άλλος ψηφίζει, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει περισσότερο με την πατρίδα.
Αυτό είναι σωστό. Απόλυτα. Δεν υπάρχει θέμα.
Έχει ένα λόγο.
Και η ενημέρωση, η Earth World και η Φωνή της Ελλάδας και τα λοιπά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Το θέμα είναι, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, αν θα υπάρχουν περιφέρειες από δήμων και θα εκπροσωπούν οι απόδημοι τις περιφέρειες και τα συμφέροντα της Ελλάδας και στις χώρες, στις περιοχές από τις οποίες έρχονται, ή αν θα είναι απλώς μια λίστα στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύω ότι πραγματικά μπορείς να έρθεις με ιδέες, αλλά πρέπει να επενδύσεις για να τις εφαρμόσεις. Και οι απόδημοι που θα ψηφιστούν, ας το πούμε έτσι, γιατί θα πρέπει να είναι κάποιοι που θα φέρουν τις ιδέες. Εντάξει.
Ναι, βέβαια.
Θα μπορούσαν ενδεχομένως να στηριχτούν από έξω κτλ. Αυτό όμως είναι μια συζήτηση που δεν ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είπαμε, εντάξει, καταργούμε τα πάντα, κάνουμε όπως συνήθως με εκλογικά κέντρα, σε μερικά κέντρα, αναλόγως με το πώς είναι οι εγγεγραμμένοι εκεί πέρα, και δεν έχω καταλάβει, νομίζω θα είναι λίστα, έτσι, δεν είναι μια λίστα η οποία θα έχει επιλεγεί από τα κόμματα.
Έτσι ακριβώς.
Εντάξει, και εσύ θα ψηφίσεις το κόμμα και θα πάει η λίστα.
Ναι, ναι, ναι.
Παραδείγματος χάρη στο Λουξεμβούργο, ακόμη και στις βουλευτικές εκλογές, τα κόμματα κατεβάζουν τις λίστες τους στις περιφέρειες, αλλά έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις υποψηφίους από όλες τις λίστες.
Όχι, δεν είναι έτσι.
Το οποίο,
εδώ, ναι, αυτό, ναι. Αυτό το νομοσχέδιο δεν το έχει αυτό.
Ναι, δεν έχει κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν έχει κάτι τέτοιο. Όμως, και από εκεί έτσι θα ξεκινήσω για να κάνουμε και την κουβέντα μας, γιατί περισσότερο θέλω να περιοριστώ στα πολιτιστικά, ναι, που ξέρω πόσο πολύ έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό τον τομέα, στο Λουξεμβούργο. Θέλω να δούμε κατά πόσο ο μύτος, που ο μύτος δεν είναι μόνο ο μύτος της Αριάδνης, και που στο κουβάρι που έδωσε η Αριάδνη στο Οδυσσέα για να βγει από το λαβύρινθο του Μινόταυρου, να το ξεμπλοκάρει δηλαδή. Δεν είναι αυτό πια, είναι κάπως, έχουμε πάει, περάσει σε διάφορα άλλα επίπεδα. Όμως εσείς μέσα από την πολιτιστική διαδρομή που έχετε κάνει, αλλά και τις πολιτιστικές δράσεις τις οποίες κάνετε στο Λουξεμβούργο και μέσα από, από αυτό τον σύλλογο, είναι σύλλογος μύτος ακριβώς αυτό το σύλλογο, πιστεύεις ότι θα μπορέσετε να παρέμβετε σε όλο αυτό που συμβαίνει σε σχέση με το με την ψήφο των Ελληνών νομογενών, στο πώς ότι θα, ζητάτε κι εσείς κάποια προνόμια. Δηλαδή κάπως πρέπει να έχετε και εσείς τη δική σας συμμετοχή βεβαίως, αλλά δεν πρέπει να έχετε κάποια προνόμια, αλλά να έχετε και ένα λόγο γι' αυτό.
Ναι,
που ο λόγος ο δικός σας, αυτό που θέλετε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι καθαρά πολιτιστικός. Αυτό ναι. Θέλετε. Θέλετε από εδώ μια πολιτιστική βοήθεια για να μπορείτε να δουλέψετε καλύτερα μέσα στην μπαρικία την εκεί.
Ναι, ναι. Καταρχήν το μύτος είναι όντως το νήμα, γιατί έτσι το ορίσαμε, το νήμα μεταξύ της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου.
Η γέφυρα, το πούμε, ναι, έτσι, ναι, ναι, καλύτερα, έχουμε... έτσι, και γέφυρα πολιτισμού,
έτσι,
ας πούμε.
Έτσι το έχουμε, η γέφυρα.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις στο Λουξεμβούργο, τις ελληνικές, και να φέρουμε άτομα από την Ελλάδα τα οποία θα συμβάλλουν σε αυτό.
Δηλαδή αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω.
Δηλαδή να φέρουμε άτομα τα οποία θα κάνουμε...
Άτομα τα οποία ασχολούνται με τον πολιτισμό.
Ναι, ναι, καλλιτέχνες.
Καλλιτέχνες,
ναι,
να πούμε.
Ναι, ναι, δηλαδή, ναι.
Ότι αυτό που έχετε ανάγκη είναι να έρχονται καλλιτέχνες και...
Που θα κάνουμε σεμινάρια, παραδείγματος χάρη.
Παράλληλα, σε αυτό το επίπεδο.
Παράλληλα με την, με την δραστηριότητα, ή που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ενδεχομένως αργότερα για να κάνουμε ένα έργο στο Λουξεμβούργο που θα μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε και αλλού, ας το πούμε έτσι.
Ένα έργο εννοείς, μια θεατρική παράσταση.
Μια θεατρική παράσταση, μια ταινία.
Που,
μια...
Από αυτό δηλαδή, αυτό χρειάζεται την άμεση επικοινωνία αλλά και συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού με αυτή
δεν
την έννοια.
Καταρχήν είμαστε μια ομάδα φίλων και δεν έχουμε ζητήσει ποτέ επιχορήγηση ή βοήθεια από οποιονδήποτε.
Εξάλλου τη διεύθυνση παραγωγής κυρίως αυτών των εκδηλώσεων την έχεις εσύ.
Ναι, ας το πούμε. Ναι. Ομάδα είμαστε. Ναι. Την διαχειριζόμαστε όλοι. Δηλαδή δεν έχουμε πάει σε θεσμικό επίπεδο. Ακόμα τώρα αν μπορούμε να παρέμβουμε στη διαμόρφωση με την ευκαιρία που δίνεται από το νομοσχέδιο και τα λοιπά, το καινούργιο νομοσχέδιο, αυτό δεν το έχουμε αναλύσει ακόμα. Δεν το έχουμε αναλύσει.
Τι σκέφτεστε αυτό που κάνουμε... να κάνετε, δηλαδή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και την επιστροφή, σας πίσω στο Λουξεμβούργο, φαντάζομαι ότι κάτι θα κάνετε.
Θα το συζητήσουμε καταρχήν μέσα στο σύλλογο.
Εσύ σκέφτεσαι κάτι που θα έπρεπε κατά την άποψή σου να γίνει?
Κοίτα, εμείς το πρόβλημα που έχουμε πια είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα και μεγάλη ζήτηση για πολιτιστικές δραστηριότητες, έχουν αυξηθεί εξαιρετικά οι τιμές για τις διάφορες εκδηλώσεις που έρχονται στο Λουξεμβούργο. Οπότε μία στήριξη, όχι οικονομική απαραίτητα, μία στήριξη χορηγίας, δηλαδή υπό την αιγίδα, ας το πούμε έτσι, να έχουμε την αιγίδα είτε της πρεσβείας είτε...
Ναι, άμα δεν έχετε οικονομική υποστήριξη, γιατί να έχετε την αιγίδα?
Γιατί αυτό μπορεί να διευκολύνει κάποιες ας πούμε μετακινήσεις, που τελικά η οικονομική υποστήριξη είναι, αλλά μπορεί να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα, θέλω να πω, που θα αφορά συνολικά τις χώρες.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο μου λες.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ λέω εδώ να κάνουμε μία στάση, γιατί έχει περάσει ήδη μισή ώρα που είμαι στον αέρα και μιλάμε και μάλλον θα κουράσουμε τους ακροατές μας και τις ακροάτριες μας, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αυτό που λες τώρα, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλος αγώνας και να πιστούν οι πάνω από μας ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό Δηλαδή τον πολιτισμό να τον υποστηρίζεις και μέσα από αυτούς τους διαδρόμους, ας πούμε, και τους οικονομικούς, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό σου έρχεται πίσω και σου έρχεται διπλά. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να το συζητήσουμε.
Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πέτρα που ήτανε φαντάσου και στη σκιά τους ξεκουράσου. Έλα και πάρε με μαζί σου στην κυριακάτικη εκδρομή σου. Βγάλε με στο χλωρό κορμί σου στις εκβολές του παραδείσου. Έλα να πάμε στα Καμένα, δε μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πύρινο της Χνώτο, από τον Έσχατο στον Πρώτο. Έλα και πάρε με μαζί σου στην κυριακάτικη εκδρομή σου. Βγάλε με στο χλωρό κορμί σου στις εκβολές του παραδείσου. Έλα να βγούμε απ' το σπίτι ξανά σε δρόμους και πλατείες. Πάρε και τα παιδιά μαζί σου εδώ στο χείλο της αφήσου και άφησε μόνη στο τραπέζι τη τηλεόραση να παίζει, να δείχνει έγχρωμο το πόνο δίπλα σε ένα φιλέτο τόνο. Να δείχνει φωνικά και φλόγες, τσόντες πολιτικούς και ρόγες, ενώ εμείς θα έχουμε φτάσει στο σταυροδρόμι του εξήντα. Με τα παιδάκια μας στον νόμο για να μας δείχνουνε το δρόμο, για να μας δείχνουνε το δρόμο. Με τα παιδάκια μας στον νόμο, με τα παιδάκια μας στον νόμο, για να μας δείχνουνε το δρόμο, για να μας δείχνουνε το δρόμο. Με τα παιδάκια μας στον νόμο. Να 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 να. Παιδάκια μας στον νόμο για να μας δείχνουνε το δρόμο. Να 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 να.
Αυτή ήταν η αισιόδοξη νότα αυτής της εκπομπής. Με τα παιδάκια μας στον νόμο, λοιπόν, εντάξει, είναι και η μόνη ελπίδα ίσως μπορούμε να έχουμε στη νέα γενιά, ότι κάπως θα δει διαφορετικά τα πράγματα και θα τα παλέψει. Γιατί η δικιά μας Σπύρο Πυλό δεν νομίζω ότι έπραξε τα δέοντα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Εδώ παρέα μας στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας ο Σπύρος Πυλός, ηθοποιός, σκηνοθέτης, διευθυντής παραγωγής και ιδιωτικό μέλος του πολιτιστικού φορέα Μύτος. Κατά κάποιο τρόπο εκεί επικεντρώνουμε για τις δράσεις αυτού του πολιτιστικού φορέα και ο οποίος εργάζεται στα ευρωπαϊκά όργανα του Λουξεμβούργου. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Εργάζεσαι στα όργανα τα ευρωπαϊκά του Λουξεμβούργου. Έχουν σχέση με πολιτισμό, δηλαδή η εργασία σου έχει σχέση με πολιτισμό?
Όχι,
είναι κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό.
Ακριβώς, γιατί και γι' αυτό
πώς το λένε, ξεδίνεις που λένε, έλα.
Όχι, όχι, όχι. Μου φαίνεται έτσι, με ξενίζει το να ακούω τις πρώτες ιδιότητες που αναφέρεις, γιατί δεν είναι οι βασικές, αυτές είναι οι...
Μα είδες όμως.
Είναι η αγάπη για τις τέχνες που μας...
Η αγάπη για τις τέχνες και η αγάπη για τη γλώσσα μας και η πατρίδα γλώσσα, μας, που βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εγώ ξεκίνησα από αυτό, γιατί ξεκινάω από την αγάπη. Ναι. Η αγάπη έχει μεγαλύτερη σημασία. Το τι αγαπάς και μετά έρχεται το τι έχεις ανάγκη να κάνεις για να επιβιώσεις.
Και μπορώ να σου πω ότι αυτό που το τραγούδι έπεσε τέλεια, mm-hmm, σε σχέση με τον προβληματισμό που έχω προσωπικά και που προσπαθούμε να συζητήσουμε τώρα και στο Μύτο, για το ότι τελικά αυτό που μπορούμε να επηρεάσουμε είναι τα παιδιά που θα μας δείξουν και το δρόμο. Και οι νέοι άνθρωποι. Θέλουμε να φέρουμε τους νέους ανθρώπους πιο κοντά μας. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η σύνθεση του Λουξεμβούργου. Έχουν έρθει νέοι άνθρωποι. Έχουμε φτάσει σχεδόν στις 6.000 τώρα από εκεί που ήμασταν. Ήταν 6 άτομα το 80, ας πούμε. Ήταν 6 άτομα. Τώρα έχουμε φτάσει 6.000. Όταν πήγα εγώ ήταν 1.500. Οι οποίοι δουλεύανε στα κοινοτικά όργανα και είχαν άλλες συνθήκες και άλλη πίεση στην εργασία τους. Τώρα έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα στην τεχνολογία και κυρίως στη τεχνολογία και χρηματοπιστωτικός τομέας, που είναι... που εφαρμόζουν πιστά ουσιαστικά αυτό που λέμε διαβίου μάθηση και πιστοποίηση. Mm-hmm. Συνέχεια πρέπει να κάνουν να μαθαίνουν περισσότερα. Έχουν πάρα πολύ λίγο χρόνο ελεύθερο για να κάνουν άλλα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά κάνουν κάποια πράγματα. Και θα θέλαμε αυτά που κάνουν να είναι και δημιουργικά, να μπορούν να ευχαριστηθούν και άλλο με κάποια ποιότητα και σε λογικές τιμές. Και γι' αυτό το είπα. Γιατί βεβαίως μπορώ να φέρω ένα μεγάλο όνομα, άμα βάλουμε 100 ευρώ το εισιτήριο.
Ναι, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να έρθει το μεγάλο όνομα.
Ακριβώς.
Σημασία έχει να έρθει, να έρθει και ένα σχήμα που δεν είναι γνωστό, αλλά να έχει δουλέψει πάρα πολύ και να έχει μια ουσιαστική πρόταση.
Ακριβώς.
Και έχουμε τέτοιου είδους και μουσικά σχήματα, αλλά και γενικότερα. Εγώ νομίζω και στο σινεμά, γενικότερα στις τέχνες υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα, για να μην έτσι βάζουμε χ σε όλα, υπάρχουν ομάδες που πραγματικά κάνουν θαύματα. Αλλά δεν είναι γνωστά αυτά τα θαύματα που κάνουν.
Στο σινεμά έχουμε την κινηματογραφική λέσχη στο Λουξεμβούργο εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία επικεντρώνεται πραγματικά σε καινούργια ονόματα σε συνεργασία με το Κέντρο Κινηματογράφου, και πραγματικά φέρνουν ταινίες οι οποίες είναι ψαγμένες, ας το πούμε έτσι.
Mm-hmm.
Εντάξει. Τώρα αναφέρα τα παιδιά, γιατί παραδείγματος χάρη ένα από τις τελευταίες εκδηλώσεις που κάναμε ήταν να φέρουμε τις Μαριονέτες Κρήτης, η οποία είναι μια ομάδα με έδρα το Ηράκλειο, που κάνουν μαριονέτες μαύρο θέατρο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Και ήρθε και είδαμε το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά και από τους γονείς τους για κάτι τέτοιο. Αυτό δηλαδή πραγματικά ήταν μια προσφορά. Και τώρα δουλεύουμε οι ίδιοι να ετοιμάσουμε θεατρική παράσταση, το Σκλαβί της Καλογεροπούλου.
Μάλιστα.
Το οποίο το φτιάχνουμε εμείς δηλαδή, πάλι με κόσμο από το Λουξεμβούργο, κάποιους συνεργάτες από την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι τα παιδιά και αυτοί οι νέοι γονείς που είναι εκεί ακόμα. Είναι ακόμα νέοι, εννοώ.
Ναι.
Θα μεγαλώσουν και αυτοί. Λοιπόν, οι οποίοι πραγματικά, ειδικά τα παιδιά, δεν υπάρχει κάποια άλλη προσφορά στην ελληνική γλώσσα αν δεν γίνει από μας. Επίσης, επειδή σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια που σχεδόν όλα τα παιδιά πηγαίνουν στο ευρωπαϊκό σχολείο που έχει ελληνικό τμήμα, τώρα πάνε στα ντόπια σχολεία που δεν έχουν ελληνικό τμήμα. Και υπάρχει το σχολείο ελληνικής γλώσσας, αλλά είναι ένα-δύο άτομα και επικεντρώνονται στην εκμάθηση της γλώσσας και όχι στη διασκέδαση.
Να σου πω, Σπύρο, δηλαδή αυτά τα τμήματα που δεν είναι μόνο στο Λουξεμβούργο, είναι σε όλο τον κόσμο τα αντίστοιχα τμήματα για την ελληνική γλώσσα, και βλέπουμε ότι κάθε χρονιά που περνάει μειώνεται ο αριθμός των παιδιών που πάνε να μάθουν την γλώσσα. Βαριούνται. Όμως... Και αυτό πρέπει να το δούμε, και πρέπει να το δούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ελληνική ομογένεια, αλλά κυρίως το Υπουργείο Παιδείας, με ποιο τρόπο, άλλο τρόπο πια, όχι μέσα από τα σχολεία, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό, μπορούν τα παιδιά να προσεγγίζουν ή να έρθουν κοντά στην ελληνική γλώσσα. Και κατά την άποψή μου, δεν είναι άλλος τρόπος εκτός από τον πολιτισμό. Δηλαδή, έτσι, μέσα από τον πολιτισμό της χώρας τους, τα παιδιά μπορούν και να αγαπήσουν τη χώρα, αλλά και να μάθουν σιγά σιγά να μάθουν τη γλώσσα. Ναι. Η τηλεόραση. Να το δούμε και αυτό. Η τηλεόραση, δηλαδή η δορυφορική, ας πούμε, δεν μπορεί να μην έχει προγράμματα μόνο για παιδιά. Θα πρέπει κάτι να γίνει πάνω σε αυτό. Να αλλάξουμε τον τρόπο μας. Θέλουμε αλλαγή του τρόπου εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Έχει πέσει πια στο τραπέζι. Πρέπει να δοθεί λύση. Ναι. Δεν γίνεται
διαφορετικά. Και μιλώντας για τηλεόραση πλέον, πρέπει να κάνουμε όπως κάνει και η ΕΡΤ με την Netflix ή με το ΕΡΤΕΚΟ για το ραδιόφωνο, να μιλάμε για κάτι το οποίο παράγει ένα περιεχόμενο διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή. Δεν μιλάμε πλέον για την παλιά τηλεόραση.
Ναι, νομίζω της ότι το Netflix έχει κάνει τεράστια δουλειά. Πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι για το Netflix και ακούγεται και η φωνή της Ελλάδας, δηλαδή, έτσι, με πολύ καλύτερους, μέσα από καλύτερους τρόπους και πιο έτσι, ουσιαστικούς. Αυτό από τη δική μας πλευρά νομίζω ότι το έχουμε δουλέψει και θα το δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, με το Υπουργείο Πολιτισμού και με το Υπουργείο Παιδείας, πρέπει κάτι διαφορετικό να γίνει. Δηλαδή, και νομίζω ότι εκεί πια και με την ψήφο την οποία έχετε πλέον στο χέρι σας, που είναι ένα όπλο.
Είναι.
Έτσι, δεν το συζητάμε τώρα. Καλύτερα να μην το συζητάμε. Είναι ένα όπλο. Ένα όπλο και ένα μεγάλο όπλο. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθείτε. Ότι πρέπει να βοηθηθούν όλοι αυτοί οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί, επί της ουσίας, με πρόγραμμα, να υπάρξει και πρόγραμμα. Δηλαδή, και όταν λέω πρόγραμμα, αυτό που λέμε εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ποιο είναι το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα είναι μέσα από τα πολιτιστικά προγράμματα και την... Και γενικότερα μέσα από το θέατρο, που τα παιδιά εκεί έχουν πολύ καλή επαφή με το θέατρο, και τη μουσική. Αυτό τελικά δεν ζητάτε?
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, είναι μόνο τα παιδιά να μαθαίνουν τον παραδοσιακό χορό. Να το μάθουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά πρέπει να προσεγγίζονται και με έναν πιο σύγχρονο τρόπο.
Ναι, το οποίο έχουμε επίσης το Σύλλογο των Ελληνικών Χωρών, ο οποίος έχει πάρα πολύ κόσμο και Έλληνες και ξένους που μαθαίνουν και είναι ένας από τους φορείς που πραγματικά φέρνουν.
Αυτά δεν πρέπει να πηγαίνουν παρέα?
Πρέπει να πηγαίνουν παρέα, αλλά ο καθένας επικεντρώνεται σε κάτι και πρέπει να υπάρξει μια αφορμή για να συνεργαστούμε. Επικεντρώνεται σε κάτι λόγω και λόγω χρόνου, όπως είπαμε.
Λόγω χρόνου, αποστάσεων.
Ναι.
Έτσι.
Αποστάσεις δεν έχουμε εμείς πρόβλημα στο Λουξεμβούργο.
Όχι, εσείς δεν έχετε αποστάσεις στο Λουξεμβούργο. Εγώ μιλάω γενικά ότι υπάρχει και τέτοιο μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον από ό,τι συζητάω. Και στη Γερμανία και Αυστραλία έχουν θέματα και θέματα αποστάσεων πολύ έτσι έντονα.
Αλλά ναι, έχεις δίκιο ότι πραγματικά πρέπει να το ξαναδούμε τώρα έτσι πως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί ξέρουμε τώρα ποια θα είναι η πολιτική κατάσταση, ας το πούμε, για τα επόμενα 5 χρόνια. Έχει γίνει μια 4 χρόνια, έχει γίνει μια επιλογή κατευθύνσεων. Έχουμε και το...
Μα έχετε λόγο. Από τη στιγμή που έχεις την ψήφο, έχεις και ένα λόγο. Ναι. Που ο λόγος σου είναι ισχυρός. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να περάσει. Και εσείς που είστε μες στους πολιτιστικούς αυτούς φορείς και κάνετε και παρουσιάζετε μια σπουδαία δουλειά. Δεν έχετε απλά την ταμπέλα, δεν έχετε ταμπέλα.
Ναι.
Έχετε δράση. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το περάσετε και να το περάσετε με πολύ μεγάλη έτσι, υπομονή και επιμονή, για να μπορέσετε να δουλέψετε και να παρουσιάσετε περισσότερα πράγματα.
Κάναμε
όχι και... με την ψυχή στο στόμα, έτσι, για να τα λέμε και πιο λαϊκά. Δηλαδή, κάνοντας πόσοι από τους Έλληνες του εξωτερικού που εργάζονται όλη την ημέρα και παρόλα αυτά ένα μεγάλο χρόνο της εβδομάδας το να διαθέτουν σε αυτούς τους πολιτιστικούς φορείς, οι άνθρωποι λένε αυτό το πράγμα, ότι λίγη βοήθεια να είχαμε, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά.
Ναι. Υπάρχει και ένας φορέας που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στο Λουξεμβούργο, που λέγεται Ελληνικός Πολιτισμός στο Λουξεμβούργο, ο οποίος έχει την... που είχα ξεκινήσει και εγώ στην αρχή στη διαμόρφωσή του, ας το πούμε έτσι, αλλά κάποια πράγματα... κάνουμε κάποιες επιλογές από ένα σημείο και μετά. Ο οποίος έχει κατευθύνεται κυρίως στο θεσμικό που είπες, να φέρει φορείς από την Ελλάδα σε επαφή με φορείς από το Λουξεμβούργο για να οργανώσουν, ας το πούμε, mainstream εκδηλώσεις, ας πούμε, περισσότερο, δηλαδή εκδηλώσεις όπως είπαμε, μεγάλα ονόματα και τέτοια.
Ναι, να σου πω κάτι, μέσα από αυτή, που δεν, εντάξει, δεν είναι κακό και αυτό, μέσα από ένα πολύ μεγάλο όνομα, ας πούμε, που παίζει ένα ρόλο εδώ, όχι στα πολιτιστικά δρόμενα ουσιαστικό, αλλά στη διασκέδαση.
Ναι,
έτσι. Αυτό, εγώ δεν είμαι εναντίον της διασκέδασης, κάθε άλλο θα έλεγα. Όμως αυτό, το να πηγαίνουν τα χρήματα και ένα μεγάλο ποσό σε αυτού του είδους εκδηλώσεις που είναι για ένα βράδυ, που στην ουσία δεν αφήνει κάτι πίσω, έτσι. Και αυτό ακόμα δεν πρέπει να πέσει στο τραπέζι,
ναι,
Σπύρο.
Απλώς αυτό είναι καθαρά ρόλος μεσάζοντα στο ιδιωτικό.
Ναι.
Δηλαδή στο Λουξεμβούργο, παραδείγματος χάρη, το κράτος χρηματοδοτεί το θέατρο. Δηλαδή, άμα δεις μια παράσταση του Peter Brook στην Ελλάδα, θα πληρώσεις, όταν παλιότερα, πλήρωνες 70 ευρώ στην Ελλάδα, 25 ευρώ στο Λουξεμβούργο. Γιατί το χρηματοδοτούν σε απίστευτο βαθμό.
Εγώ επειδή είχα δει τις παραστάσεις του Peter Brook στην Πέτρα, στο φεστιβάλ της Πέτρας, και επειδή ασχολιόμουν πάρα πολύ συγγνώμη, με αυτό το χώρο, πρέπει να σου πω ότι δεν είχαμε εισιτήρια 70 τότε. Όχι, είχαμε φτηνά εισιτήρια, γιατί ο Δήμος, ο Δήμος πλήρωνε το μεγαλύτερο μέρος του εισιτηρίου.
Στην Πέτρα, όμως, στην Πέτρα.
Στο φεστιβάλ της Πέτρας, Δυτική Αθήνα.
Ξέρω, ναι.
Ναι.
Αγίος Αναργύρος μεγάλος, ναι. Οπότε είμαι δίπλα, ξέρω την Πέτρου.
Οπότε αυτό, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο στους δημότες του, έτσι, τους παραχωρούσε ένα μεγάλο μέρος από το εισιτήριο το οικονομικό και έτσι τους έδινε.
Ακριβώς.
Έτσι.
Μα και πάλι μιλάμε.
Αυτό εννοώ.
Αυτό,
ότι αυτό, να πρέπει, αυτό πρέπει να συμβεί. Τελικά.
Και αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο, δηλαδή μιλάμε για οικονομικά, ας πούμε, εντάξει. Mm-hmm. Αυτό το να το εντάξεις, να εντάξεις αυτή την πληρωμή σε κάποιο έργο ή σε κάποια δραστηριότητα που θα έχει και αυτό, είναι πολύ πιο εύκολο για το κράτος, για το Υπουργείο Εξωτερικών, παρά για κάθε σύλλογο χωριστά, εντάξει, ή ακόμη και για συνομοσπονδίες.
Ναι, ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στον πολιτισμό και από όλα, και από τις κοινότητες και από τις ομοσπονδίες μας και από όλους αυτούς τους φορείς, εν πάση περιπτώσει, της ελληνικής ομογένειας, δίνω μεγαλύτερη σημασία στους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί η δουλειά επί της ουσίας πιστεύω ότι γίνεται εκεί, ναι, και πρέπει αυτούς τους συλλόγους να τους ενισχύσουμε με όλη τη δύναμή μας. Εσείς τι πιστεύεις μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, αλλά και ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύτος, τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να γίνει στο δικό σου το σύλλογο, ούτως ώστε να μπορέσετε να πάρετε πολύ πιο μπροστά και να παρουσιάσετε ένα μεγαλύτερο έργο από αυτό που παρουσιάζετε μέχρι τώρα. Mm. Πέρα από το χρόνο που θα μου πεις τώρα ότι δεν έχετε πολύ χρόνο.
Όχι, ο χρόνος είναι, έτσι, κάτι, δεν τον αναφέρω. Τον αναφέρω μόνο ελάχιστα, αλλά να μην το ξεχνάμε απλώς.
Ναι.
Μία εκδήλωση που έχει μεγάλο κόστος θέλει και έναν αντίστοιχο χώρο για να γίνει. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να έχουμε μία αίθουσα που έχει χωρητικότητα 160 άτομα περίπου, μπορεί να πάει μέχρι 190, και τη χρησιμοποιούμε, την παραχωρούμε σε άλλους συλλόγους άμα θέλουν. Δεν είναι δικιά μας, είναι στο Δήμο στον οποίο έχουμε την έδρα μας και μας το παραχωρεί ο Δήμος δωρεάν. Αυτό είναι μια τεράστια βοήθεια. Αν υπήρχαν συμφωνίες για κάποιες μεγαλύτερες αίθουσες, οι οποίες θα τις διαχειριζόταν κάποιος, θα είχαμε τη στήριξη της πρεσβείας ή κάποιου φορέα του ελληνικού κράτους, τέλος πάντων, να μπορούσαμε να τις χρησιμοποιούμε, θα ήταν μια βοήθεια.
Που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ανάγκη το ότι να πληρώνουν ένα μέρος του ενοικίου ή ολόκληρο.
Ακριβώς επειδή υπάρχει μια χρηματοδότηση του πολιτισμού στο Λουξεμβούργο και είναι στηρίζουν την πολυπολιτισμικότητα, υπάρχουν μοντέλα διαχείρισης στα οποία μπορεί να κάνουν κάποια συμφωνία που δεν θα πληρώσουν κάτι, απλώς θα εισπράξουν λιγότερα ή θα εισπράξουν από αλλού. οι φορείς στο Λουξεμβούργο. Εντάξει. Τα οποία όμως σιγά σιγά, επειδή όλοι αρχίζουν και πιέζουν για οικονομίες, και στο Λουξεμβούργο σημαίνει αυτό, αρχίζουν και γίνονται πιο σπάνια. Λοιπόν, το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση θα πάει αυτό. Μπορεί να πάει στην κατεύθυνση να καλούμε μεγάλα ονόματα και να πηγαίνουν, ή να μπορέσουμε να στηρίξουμε μια αλληλεπίδραση, δημιουργική αλληλεπίδραση που θα βοηθήσει και το Λουξεμβούργο και τους πολιτιστικούς φορείς στο Λουξεμβούργο και τους ανθρώπους που κάνουν τέχνη και πολιτισμό στο Λουξεμβούργο να αναπτυχθούν. Αυτά είναι πράγματα που τα συζητάμε και μεταξύ των συλλόγων, λιγότερο με την πρεσβεία πρέπει να πω, αλλά είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσε να υπάρξει παρέμβαση.
Τώρα με μια κατάσταση που θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίζει να αλλάζει και έχετε λόγο στα πράγματα, όχι μόνο τα πολιτιστικά και τα πολιτικά πλέον, έτσι. Δεν σκέφτεστε ότι να πιέσετε λίγο περισσότερο την πρεσβεία, και αυτό το λέω για όλους, σε όσους είδες το κλιματιστικό, με έχει πιάσει, αρχίσει και πιάνει και εμένα τώρα ο λαιμός μου. Θέλω να πω τώρα και να κάνω μια παρένθεση για τους φίλους και τις φίλες που είναι μαζί μας, ότι και οι δύο είμαστε κάπως με το λαιμό μας λόγω κλιματιστικών, και ότι αυτή η αλλαγή, πηγαίνω κάπου αλλού τώρα αλλά θέλω να το εξηγήσω, αυτή η αλλαγή της μεγάλης ζέστης έξω με το μέσα στο στούντιο που είναι είναι σαν να πηγαίνεις από την Αφρική στη Σιβηρία μέσα σε ελάχιστα λεπτά, έτσι. Λοιπόν, και επιστρέφω τώρα κλείνοντας την παρένθεση. Αυτό, αυτή ακριβώς η συνεργασία που πιστεύετε ότι είναι και απαραίτητη να την έχετε με την πρεσβεία, μήπως τώρα πια πρέπει να την διεκδικήσετε με άλλους όρους?
Ενδεχομένως. Είναι πλέον πολιτικές αποφάσεις, βέβαια.
Μήπως πρέπει πια εσείς που είστε στους συλλόγους και έχετε μία δράση μεγάλη, μήπως πλέον πρέπει να το συζητήσετε και μεταξύ σας, γιατί αυτό δεν γίνεται μεμονωμένα, δεν γίνεται ας πούμε ο μύτος με την πρεσβεία στο Λουξεμβούργο, αλλά είναι και οι άλλες πολιτιστικές μεγάλες τέτοιες, πώς το λένε, οι μεγάλοι τέτοιοι πολιτιστικοί φορείς και σε άλλες χώρες, και νομίζω ότι στην Ευρώπη αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες, που εκεί οι Έλληνες ομογενείς αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζετε εσείς.
Ναι, εμείς συνεργαζόμαστε με κάποιους φορείς στη Γαλλία και στο Βέλγιο.
Βέβαια, δίπλα είσαστε.
Είμαστε και δίπλα ακριβώς. Ναι,
γειτονάκια.
Αλλά το θέμα είναι πώς θα χτίσουμε κάτι το οποίο θα είναι απλό στη διαχείρισή του για μας και αποτελεσματικό. Δηλαδή, επειδή ακριβώς ο χρόνος που διαθέτει ο καθένας είναι λίγος, εστιάζεται ο καθένας στο να δημιουργήσει τις επαφές του με τον πιο κοντινό του φορέα, ας το πούμε έτσι. Μετά θα πρέπει εμείς να συνεργαστούμε.
Αυτό είναι σπουδαίο. Αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί αμέσως είναι τρεις χώρες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες. Μου είπες ότι 6.000 είναι στο Λουξεμβούργο. 6.000 δεν είναι μικρό ποσοστό. Είναι μια ολόκληρη κομμόπολη εδώ που θα μπορούσε να ήταν στην Ελλάδα. Ωραία. Θέλεις να μου πεις κάτι σε σχέση με τις πολιτιστικές με τις πολιτιστικές σας διαδρομές, με τα πολιτιστικά σας όνειρα, με το τι σχεδιάζετε?
Ναι, ουσιαστικά ανέφερα.
Το ξέρω ότι αναφέρθηκες, τώρα που θα επιστρέψεις, ναι, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα.
Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε πώς θα πάει, γιατί εξαρτάται πάντα πώς γίνονται δεκτά κάποια πράγματα και τι συνεργασίες μπορούμε να χτίσουμε. Παραδείγματος χάρη, ανέφερα ήδη την παράσταση στο Σκλαβί που ετοιμάζουμε, το οποίο το φτιάχνουμε μόνοι μας και όσο μπορεί να στηθεί από μας, αλλά έχουμε δύο δραστηριότητες, ας πούμε, οι οποίες είναι για το Σεπτέμβριο και για τον Δεκέμβριο, τις κάνουμε με την ελληνική κοινότητα Λουξεμβούργου, και είναι και οι δύο ας το πούμε, τοπικού χαρακτήρα. Είναι η δεύτερη γιορτή των Ελλήνων που κάνουμε και αυτή τη φορά αντί να καλέσουμε κάποιον από την Ελλάδα, καλέσαμε από τη Γαλλία. Από τη Γαλλία, την Κατερίνα την Καραγιάννη, η οποία είναι ψυχολόγος, δουλεύει εκεί πέρα, και άλλα είναι τραγουδίστρια εξαιρετική παραδοσιακών τραγουδιών, και έφτιαξε ένα συγκρότημα φέρνοντας μουσικούς από το Βέλγιο και από την Ολλανδία.
Πάρα
και θα
έρθουν
όλοι εκεί πέρα. Ελπίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Και το δεύτερο είναι, έχουμε μια συναυλία ελληνικού ροκ, πάλι με την ελληνική κοινότητα, με συγκρότημα από το Λουξεμβούργο, το οποίο έχει το χαρακτηριστικό τίτλο Pix Lux. Μέγιτα βέβαια.
Pix Lux αντί Pix Lux.
Ακριβώς, Pix Lux.
Καταπληκτικό. Αυτοί είναι νέοι, νέα παιδιά έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και
δουλεύουν στο Λουξεμβούργο.
Εργάζονται στο Λουξεμβούργο.
Δουλεύουν στο Λουξεμβούργο, είναι, και δεν είναι όλοι τόσο νέοι.
Και
στην
είναι, και είναι ροκ, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι ροκ δηλαδή.
Ελληνικό, θα τραγουδήσουν ελληνικό ροκ.
Ελληνικό ροκ. Εντάξει. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό πρέπει να σου πω, ότι θα πρέπει να το κάνουμε και εδώ. Δηλαδή πρέπει να με φέρει σε επαφή και με την Κατερίνα και με τους Pix Lux. Ναι. Αυτοί μου αρέσουν πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Η Κατερίνα ειδικά είναι ένα άτομο που στη Γαλλία μένει στο Νανσί και έχουν δημιουργήσει εκεί πέρα ένα εξαιρετικά δυναμικό, το λένε σπίτι γαλλοελληνικής φιλίας, το οποίο δραστηριοποιείται και στο Στρασβούργο.
Ναι, ναι, ναι. Σε όλη αυτή την περιοχή. Κατάλαβα τώρα. Κατάλαβα τι μου λες. Γνωρίζω αυτή την κίνηση τελικά. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας μόνο βέβαια. Έτσι. Να δω το επόμενο τραγούδι. Πόσα λεπτά είναι το επόμενο τραγούδι για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή την πρωινή συνάντηση εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Το τραγούδι πόσα λεπτά είναι, Κωνσταντίνε, γιατί δεν θέλω με τίποτα, ειδικά αυτό το τραγούδι, να το κόψω. Είναι 3:36, ήδη το έχεις ξεκινήσει. Λοιπόν, Σπυρό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Πραγματικά, έτσι πήραμε μία εικόνα και για το Λουξεμβούργο, αλλά δεν σου κρύβω ότι πήραμε και μία εικόνα για την ελληνική ψήφο και για το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε χθες με 208 τελικά ψήφους. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα το κρατήσετε πολύ γερά στη ψυχή σας και στα χέρια σας και θα το αξιοποιήσετε αυτό προς το καλό και των Ελλήνων της Διασποράς, αλλά και το καλό γενικότερα της της Ελλάδας. Δύσκολη μέρα, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που αγαπάμε και εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι θα νικήσουμε ό,τι κακό μπορεί να ζούμε ή να ζήσουμε. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ακολουθεί ο Προκόπης Αγγελόπουλος με όλα τα νέα, με ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας και όχι μόνο. Από το Σπύρο Πυλό λοιπόν, από το Λουξεμβούργο και από τη Γιάννα Τριανταφύλλη, αλλά και από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Γεια σας, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας και η ψυχή μου πήγα στου απέραντου την ψύχα. Θες να αγγίξεις την αλήθεια για βγες απόξω απ' τη συνήθεια. Σύρε κι έλα να μελούσεις κι ας συμμετείς καθαρευούσεις. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις έστω για λίγο, για τόσο δούλι. Τρεπάνει φόρα, άρματα περνάν στις τσιμέντου πόλης του θανάτου το συμβάν. Ας την κίνη τους αφήνει. Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα, θωρακισμένα κερά, με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε πλησιάζω μωρέ. Μ' αυτά πάτες πια δεν έχω.
είναι ψέμα. Μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Θες θα φτιάχνουμε στιχάκια να περπατάν σαν καβουράκια. Πλάγια κι ακριβά τα χάρια. Πώς θα χνώ μέσα στα σκοτάδια. Με ένα μου πήδο θα σε ξαναβρω. Στο μαγκάνο πήγαδο τη σύντα μου περνώ. Βενσερέμος, βενσερέμος.